Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sedamnaest časova šest minuta, dobar dan vam želim. Ovo je emisija U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Danas pričamo o tome koliko radimo. Naime, radna nedelja u Srbiji je među najdužim u Evropi. To ilustruje statistika. Zašto? Postoje predrasude da smo lenji i da smo šampioni odmaranja. Šta nam nedostaje? Da li je to bolja organizacija posla, veća produktivnost, motivacija? Koliko je u Srbiji ukupno opterećenje prosečnog zaposlenog građanina porezima, taksama i ostalim nametima i koliko od prosečne bruto plate ostaje zaposlenom za životne potrebe? Ako je radno vreme 8 sati, koliko zapravo efektivno radimo? Gosti u studiju su ekonomista Goran Nikolić, viši naučni saradnik Instituta za evropske studije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Sa nama je gospodin Duško Vuković, potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Dobrodošlicu i želim i gospodinu Dragoljubu Rajiću. Vi ste konsultant u mreži za poslovnu podršku.
Dobar dan.
Dobar dan. Da li vas iznenađuje statistički podatak koji eto ilustruje da je radna nedelja u Srbiji među najdužim u Evropi? Naime, prema anketi o radnoj snazi, to je redovno istraživanje Republičkog zavoda za statistiku, zaposleni u Srbiji su u uobičajenoj radnoj nedelji u 2014. znači u prošloj godini u proseku radili 42,7 sati. Gorane, izvolite.
Pa to su podaci koji se uklapaju sa onime koji iznose i koji su ranije bili dostupni, tako da me to naravno nije iznenadilo pošto sam nešto i pisao o tome. U suštini, dakle, ne samo da mi imamo jedno od dužih radnih sedmica u Evropi. Dakle, tu su naravno Francuzi šampioni, Belgijanci, Holanđani u tom pozitivnom smislu, dakle, imaju najkraće radno vreme i imaju čak i mogućnost da rade od kuće po jedan dan u određenim delatnostima, kao što je recimo bankarstvo.
A izvinite, koliko je radno vreme kod njih?
Pa radno vreme, zavisi šta je prosek. Recimo, radna nedelja je oficijalno je u Francuskoj 35 sati, ali i oni rade nešto 2 sata duže zato što imaju mogućnost, to je nešto menjano za vreme Sarkozija i trenutno i za vreme ove vlade, da u proseku oni rade 37,7 sati. Mm-hmm. Zato što neki rade duže, tako, ali su za to plaćeni više. Dakle, Italijani recimo rade nešto duže za sat, recimo duže od Francuza, ali znatno kraće nego mi. Dakle, to su podaci koji su protivrečni onom nekom opštem uverenju, Ali ovdje nije samo stvar o, dakle, o broju sati nominalno, nego je stvar o tome i o efektivnom broju časova na radnom mjestu. I tu je interesantno istraživanje OECD-a koje pokazuje da mi sa 4 sati i 23 minuta više radimo nego Nemci koji rade 3 sata i 52 minuta. Više radimo nego Turci koji rade 4 sata. Više nego Danci koji rade 4 sata i 15 minuta. I naravno, ali manje naravno nego Japanci. Pored toga, jako je bitno da oni koji rade u privatnom sektoru značajno više rade nego oni koji rade u javnom sektoru kod nas. Recimo, i ta razlika je vrlo značajna i skoro 4 sata po anketi, odnosno analizi Centra za istraživanje, koja je meni malo upitna. Mislim da ne vjerujem da je baš tolika razlika. Po njoj, dakle, u javnom sektoru se efektivno radi 3 sata i 45 minuta. I ono što bih još samo rekao, pa da dam reč kolegama, to je da jedan trend, dakle, ovdje sam uzeo od 1870. godine, čak trend, dakle, za zapadnoevropske zemlje, odnosno za zemlje zapada, dakle, uključujući i Sjedinjene Države, to je da se vreme, recimo, radno vreme godišnje se smanjilo negdje sa oko 3100 sati godišnje na nekih 1600 u proseku, dakle duplo se skratilo vreme u ovih 145 godina i to je jedan pokazatelj koji je, dakle, jasno ukazuje u kom pravcu ćemo se mi i dalje kretati, dakle, i mislim da je skraćenje radne nedelje nešto što je neminovnost i recimo vidimo u Švedskoj već se na tome radi da se radna nedelja smanji na 6 sati. Ja mislim da je to jedan od načina da se na globalnom nivou je to zbog razlika produktivnosti je nezgodno da to jedna zemlja samo uradi, ali mislim da je to neka perspektiva i da zaposlimo one koji ne rade.
Ovo su vrlo zanimljivi podaci koje smo čuli od gospodina Nikolića. Gospodine Rajiću, evo, dakle, mnogi rade znatno kraće nego mi, reč je o mnogo bogatijim zemljama od nas. Kako vi vidite ovaj problem? Dakle, efektivnost, broj radnih sati i ta prosto tu jednu predrasudu da smo mi lenji, da se odmaramo, da ne radimo dovoljno, da na posao dolazimo, a ne koristimo produktivno to radno vreme. Kako vi prosto komentarišete?
Ja mislim da su ovi podaci čak veoma realni iz prostog razloga što kod nas, ako pogledamo da imamo 970.000 zaposlenih ljudi u privredi koji uz jedan manji deo zaposlenih koji rade u nekim, da kažemo, produktivnim i javnim preduzećima koja stvaraju, da kažemo, neki ozbiljan proizvod, znači to je stvaraju neku novu vrednost, u suštini nekih 1.050.000-60.000 ljudi u Srbiji stvara ono o čega živi 7,3 miliona. Onda je veoma logično da je na njima veliko opterećenje i da ga oni nose. Jedan od također drugi razlog, sad je osnovno pitanje da li mi ovde računamo i subotu i nedelju, jer jedan od razloga zašto se kod nas radi više, mi smo ušli u zonu veoma siromašnih zemalja u kojima se radi i 7 dana nedeljno. Zašto? Samo u proteklih 2 godine je promet, naše statistike pokazuju ono što smo mi radili kao mreža za poslovnu podršku u privatnim firmama u Srbiji, da je promet zavisno od grana, na primjer prodaja, da kažemo, roba konkretno opala od 7, pa u nekim granama je preko 22% za samo 2 posljednje godine, znači 2014. i ovaj deo 2015. to čak i nisu 2 pune godine. Drugim rečima, pošto imamo značajan pad kupovne moći u mnogim firmama, počevši od najmanjih trgovinskih radnje do nekih većih sistema, se radi i subotom, a kod mnogih drugih čak i nedeljom, pa i praznicima, da bi se na neki način taj gubitak kompenzovao i da bi se firme održale. Tako da je to također jedan od razloga zašto su rezultati takvi.
Izvolite, gospodine Vukoviću. Dakle, Duško Vuković, potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije.
Pa meni je pre svega drago da je u fokus javnog mnjenja ušla i ova tema i da polako uz sve ovo što je gospodin Nikolić pa i gospodin Rajić rekli da razbijamo određene predrasude o tome da su zaposleni građani, radnici Srbije lenji i neproduktivni. Iz ovih nekoliko statističkih pokazatelja o kojima je govorio gospodin Nikolić, zaista možemo da kažemo, a i nekakvi podaci kojima raspolaže Savez samostalnih sindikata Srbije, čiji sam ja potpredsjednik, govori recimo da je rast produktivnosti u Srbiji meren promenom te novostvorene vrednosti ili bruto domaćeg proizvoda po zaposlenom neuporedivo brži nego u nekim drugim razvijenim zemljama.
100% je rast produktivnosti recimo od 2000 do danas u industriji.
Znači,
dakle, 100% je rast produktivnosti u tih 15 godina.
Jeste. Recimo, onda ono što je interesantno je recimo da i bar za sindikat da je najveći rast produktivnosti recimo u oblasti informisanja i komunikacija, da je za recimo posljednjih nekoliko godina ta produktivnost za 300 i nešto posto porasla. Sledi zatim trgovina za 160%, građevinarstvo za 151%, poljoprivreda za 140% i prerađivačka recimo za nekih 111%. Jedini pad produktivnosti imamo u državnoj upravi i delimično vodoprivredi i možda u nekim delovima obrazovanja. Ja bih u ovom prvom hteo da kažem da sada ukoliko posmatramo malo i zarade koje su izuzetno niske i Srbija je možda u redu zemalja gde samo možda dve ili tri evropske države imaju niže proseke i minimalnih
Albanija,
zarada i prosečnih
Makedonija,
zarada. Da, to su Albanija, Makedonija, u nekim segmentima kad je u pitanju minimalna zarada možda su tu Rumunija i Bugarska jer su odvojene kategorije. I sad, baš ovo što sam govorio oko rasta produktivnosti u nekim sektorima i time bih završio, mi bar u sindikatu smatramo da je ovo jedan period velike eksploatacije, tranzicije jednog društvenog, državnog, ukupnog kapitala koji prerasta polako u privatne i velika eksploatacija radnika.
Velika eksploatacija.
I recimo, ukoliko nam je udeo zarada u novo stvorenoj vrednosti mera te eksploatacije, dolazimo do surove istine, da tamo gde je faktički najveća produktivnost, da su tu radnici najviše eksploatisani. I oni su u sledećim delatnostima. Kako to gledamo? Recimo, u ostalim uslugama, nema neki veliki broj zaposlenih, ali ih ima sigurno preko 20,000. Recimo, udeo njihovih zarada u novo stvorenoj vrednosti je samo 15%. Zatim u sektoru usluga smeštaja i ishrane udeo zarada u novostvorenoj vrednosti je samo 22%. U informisanju i komunikacijama gde smo videli da je najveća stopa rasta produktivnosti je 26,6%, znači skoro malo više od četvrtine, u trgovini 29,7% i građevinarstvu 29,9%.
Da, nastavit ćemo, znači, da, upravo tu gde se stali kada je reč o zaradama, ali moram da pitam da li je tačan podatak kada govorimo o produktivnosti Srba i da je produktivnost i dalje samo 42% evropskog proseka, a da su razlozi nedovoljno dobra organizacija posla, tehnološka zaostalost, pa u nekim sektorima i nedostatak znanja.
Da.
Da li je to tačan podatak, naravno, ako govorimo o produktivnosti?
Naravno, u tome jeste problem. Dakle, postoji, dakle, i to jeste suština zašto moramo da radimo više. Dakle, mi smo zaista nisko produktivni i nismo, recimo, samo mi. Recimo, Nemac, prosječan Nemac je produktivniji od prosječnog Grka 70%. Dakle, i onda je to prilike taj neki isto odnos. Dakle, dok Nemac radi 1400 sati godišnje, Grk radi 2000 sati. I onda samim tim većim brojem radnih časova pokušava da tu nisku produktivnost ublaži, dakle, odnosno da sama plata ne bude preterano mala.
A šta na to utiče? Dakle, zašto je Nemac produktivniji od, na primjer?
Pa, da, šta imam jedno neortodoksno tumačenje, naravno, ovo što ste vi naveli je potpuno tačno, ali ima tu još jedna stvar koja je po meni možda i najvažnija. Dakle, ako jedna zemlja, a ima ih, dakle, zapadne zemlje su osvojile tržišta i praktično imaju, dakle, osvojena tržišta i visoke tehnologije i mogućnost, dakle, da sa ekonomijom obima, dakle, sa visokim sposobnostima da prodaju na svjetskom tržištu, dakle, samim tim će oni moći da taj proces rada organizuju na takav način da će njihov radnik koji radi, recimo, za milione nekih proizvoda, dakle, biti visoko specijalizovan i samim tim produktivan. Dakle, da. Mi u našoj zemlji ne možemo praktično ni sa jednom jedinom robom da budemo konkurentni, zato što jednostavno morate da bi bili konkurentni, morate da budete na svjetskom tržištu. Da bi bili na svjetskom tržištu, morate da potisnete nekog sa tog svjetskog tržišta. I tako da, jednostavno, ako mislimo da nastupimo sa našim brendom, to je skoro pa nemoguće. Dakle, mi smo jedino uspješni u prehrambenoj industriji gdje praktično snadbivamo domaće tržište, a onda gdje recimo ima nekog uspjeha, to je da su došle nemačke i italijanske kompanije pre svega recimo i da proizvode delove za opet njihove kompanije. Dakle, i tu naravno imamo radna mjesta novootvorena koje su dobro došle i koja radi za izvoz. Dakle, prosto imati jednu takvu podelu rada na globalnom nivou, te su zemlje koje su već davno bile tehnološki superiorne, održavaju tu prednost i jedan izuzetak je recimo Kina koja je uspjela da se prosto iz te neke niske pozicije podigne i sad tu su razni razlozi zašto su oni uspjeli, ali nema mnogo zemalja u istoriji. Primjeri su vrlo, vrlo, vrlo mali je broj primjera od Japana, Tajvana, Singapura, Hong Konga, svima su nam poznati, izuzetak je recimo Finska u Europi u posljednjih vek, dakle vrlo malo ili Irska, dakle vrlo malo zemalja je uspjelo da iz te neke zaostalosti izađe i mi prosto, ja mislim da nije realno ni očekivati da ćemo to uspjeti zato što prosto nam niko neće prepustiti tržište.
Da čujemo gospodina Dragoljuba Rajića, s obzirom da vi, gospodine Rajiću, imate veliko iskustvo u radu sa privatnim kompanijama i poslovnim asocijacijama u Srbiji i u svetu, bili ste i direktor Unije poslodavaca Srbije. Dakle, kako vi komentarišete sad sve ove tačke koje smo dodirnuli? Šta nam nedostaje da bismo dostigli produktivnost i plate razvijenih zemalja? A o tome zašto smo plaćeni onda gde smo stali malo pre sa gospodinom Vukovićem ćemo pričati kasnije. Šta nam nedostaje? I ovo što je i Goran istakao kao vrlo zanimljivo, da je trend u svetu skraćenje radne nedelje, da je to neminovnost u budućnosti.
Pa to jeste, i s obzirom da mi kao mreža za poslovnu podršku isključivo najviše sarađujemo sa firmama iz nemačkog govornog područja i da trenutno dovodimo stručnjake i nemačkog seniorskog ekspertskog servisa, dakle ljude koji su čitav život radili u nemačkoj industriji, u naše proizvodne kompanije u Srbiji, i to je jedan program koji nemačka država ima praktično besplatno s nekim minimalnim troškovima smeštaja i ishrane za te eksperte ovde. Ja mogu da vam upravo kažem ovo čega se dotakao upravo Goran
Nikolić.
Jeste, da. Problem jeste što kad ti eksperti dođu konkretno u kompaniju i kad pogledaju kako kompanija u Srbiji, naša, dakle domaća firma to radi, a on je neko ko je došao iz, da kažemo, iz nemačke kompanije i radio je u tim kompanijama jedno ili više njih čitav život nekim poslovima. Prvo što se da primetiti da je organizacija kod nas lošija, da su mašine prosječno tehnološki 14 godina u proseku više zaostale nego što je to prosek u Nemačkoj. Tamo je prosječna starost mašina 7,5 godina. I mašina čim dođe 10-12 godina, ona se već prodaje i kupuje se nova. Kod nas je, nažalost, imamo firme u koje i 40 godina rade na istim mašinama, a drugo, od tri mašine koje se u Srbiji kupe, dve se već kupe kao polovne. Zato što naša privreda nema obrtna sredstva, nema podršku države, nema adekvatne fondove da kupi moderne i nove mašine. To je jedan od razloga zašto smo nekonkurentni.
Onda loša organizacija posla.
Loša organizacija posla. Također različiti neki aspekti koji se opet odnose i na logistiku i način plasmana robe i na uopšte ono s čime se mi borimo, znači razne birokratske procedure koje teraju naše firme da zapošljavaju veći broj administrativaca u firmi u odnosu na broj radnika uz proizvodnji. Onda su to i veći troškovi, a ti svi veći troškovi naravno se kalkulišu u finalnu cenu proizvoda. Tako da mi imamo M proizvod proizveden na starijoj opremi i mašinama, M je cena tog proizvoda na kraju viša. Vi imate, na primjer, slučaj da po gradovima u Nemačkoj, kada naiđete na mali i srednje preduzeća, veoma je često da je, na primjer, petak, kao peti dan u nedelji, da se uglavnom radi 4 do 5 sati. Ali ono što je tipično za nemačke firme firme, kada uđete u njih, tamo se tačno zna podela posla, zna se ko kako radi, ništa nije teško, ništa ne šlajfuje, jednostavno zna se
svaki minut sve, iskorišćen,
sve podeljeno, da, dok kod nas, nažalost, naši ljudi postižu kvalitet, čak imamo kvalitet nekih proizvoda koji potpuno zadovoljava, izvozi se u Nemačku, zadovoljava potrebe tog tržišta, ja se čak ne bi složio da on zaostaje, ali kod nas se to radi sa mnogo više uložene energije, mnogo više muke i uglavnom je to pojedinačni napor nekih sposobnih preduzetnika i ljudi koji rade kod njih u firmi, i to je njihovih zaposlenih. Dakle, kod nas to nije tako sistemski postavljeno, ali veliki problem jeste što te razvijene zapadne zemlje o kojima baš Goran govori, one su desetinama godina, decenijama i decenijama imale razvojnu politiku malih i srednjih preduzeća. I dalje je problematično u Srbiji što naša nacionalna, da kažem, ekonomska politika ne stavlja u fokus razvoj svojih malih i srednjih preduzeća, nego se takmiči da iz godine u godinu dovede sve, što više investitora koji ovde traže jeftinu radnu snagu, a donose veoma malo dodate vrednosti. Zašto? Zato što 90-95% sirovina za proizvodnju uvoze. Onda im naši ljudi to rade jeftino, da kažemo, prerađuju, sastavljaju, onda oni to izvoze. I problem jeste što država ne bi trebala da stimuliše kompanije i da im, strane kompanije, da im daje subvencije ukoliko one nemaju najmanje 15 do 20 dobavljača koji su iz Srbije, s kojima ne bi došli da sa sklopljenim ugovorima, da se tek onda obrati da traže subvenciju. Jer to je normalno i u Slovačkoj i u Češkoj, to je normalno i u Rumuniji, ali u Srbiji nije normalno. Dakle, nažalost, počevši od te politike pa do ovih stručnih, da kažemo, stvari koje su vezane baš za profesionalizam koji nama takođe i u privredi nedostaje, jer naša privreda je uglavnom gerila i snalaženje preduzetnika koji radeći i boreći se on uči, ali on nema jedan izgrađen sistem oko sebe, počevši od obrazovnog sistema, počevši od tog sistema finansijske podrške, znači povoljnih uslova finansiranja da bi on izrastao i da bi bio, da kažemo, konkurentan.
Vi ste, gospodine Vukoviću, danas na konferenciji povodom Evropske nedelje bezbednosti i zdravlja na radu, između ostalog, rekli da se često dešava da poslodavci ne obezbeđuju valjane uslove za rad, ali da radniku ponude veću platu i da radnik prosto zbog tog, da kažem, momenta preživljavanja, reč vrlo ružno zvuči, ali to je neka naša gerila u Srbiji koju je spomenuo Dragoljub, prihvataju.
Pa jeste, rekao sam, upravo tako, jer i radnici moraju da se prilagode nečemu što još uvek ne možemo nazvati sistemom. Mi sada govorimo i pravimo nekakve uporedne pokazatelje sa razvijenim ekonomijama, zemljama i državama Evropske unije, pa čak i sa nekim zemljama u okviru regiona, i prosto moram da konstatujem, doduše sa žaljenjem, da mi uopšte kao da ne želimo da napravimo jedan uređen sistem. Nadovezao bi se na ono što, o čemu je govorio gospodin Rajić, i baš u periodu i dok je bio
kako to objašnjavate? Želimo da napravimo uređen.
Pa ja ipak mislim da u nečemu što se zove generalna vizija, učešće ili kreiranje neke ekonomske, socijalne, privredne politike, evo, ne čuje se dovoljno glasa ni privrede, ni preduzetnika. Mislim da se ne uvažava čak ni dovoljno i reči i stručnjaka i tako dalje i tako dalje. Još uvek je to izgleda ekskluzivno pravo političara ili određenih političkih struktura. Ja moram da podsjetim da mi već godinama i kao predstavnici sindikata i kao predstavnici nekih domaćih poslodavačkih organizacija želimo da participiramo u kreiranju ekonomske politike. Upravo ono, da ne ponavljam o čemu je gospodin Rajić govorio. Ja ne razumem za koju privredu ili za koji kapital se stvara nekakav privredni ekonomski ambijent. Verovatno za srpsko preduzeće, srpsko privredno društvo, srpskog preduzetnika, samim tim da neku participaciju ima srpski radnik. Evo, mi od procesa privatizacije ili unazad nekih 25 godina imamo da faktički ključne neke privredne, ekonomske i druge prirodne resurse to drže strani investitori. I dan danas imamo tu potražnju za stranim investicijama, ali ni na koji način nekako ne promovišemo ili potenciramo da domaći kapital uz određene subvencije se i on razvija. Zato i nama jeste ovakva situacija kad su u pitanju zarade i kad je u pitanju nezadovoljstvo radnika, jer kapital želi da svoj profit ili svoju dobit iznese odavde. Mi recimo imamo i dalje mere i hvalimo se time da je najmanje poresko opterećenje na osnovu dobiti u Srbiji. To političari kažu, to je na neki način da se primami taj strani kapital.
To me zanima, te birokratske procedure koje je spomenuo i gospodin Rajić. Mreža za poslovnu podršku je analizirala koliko u našoj zemlji ukupno opterećenje prosečnog zaposlenog građanina porezima, taksama i ostalim nametima i koliko od prosečne bruto plate ostaje zaposleno životne potrebe. Da li su rezultati poražavajući u smislu da duže radimo za državu nego za sebe? Dakle, kakvi su rezultati?
Pa da, mi smo uradili jednu analizu, da kažem, opterećenja prosečnog zaposlenog građanina i uzeli smo kolika je bila prosečna plata u jednom periodu, znači po zvaničnoj statistici, i kada smo izračunali, počevši u bruto zaradi, koliko odlazi na poreze i doprinose, pa zatim koliko prosečan građanin kupi još određenih namirnica, plati neke takse, plati neke komunalne usluge, došli smo do jednog veoma poražavajućeg rezultata, da u suštini na prosečnu zaradu, koja je u tom trenutku bila oko 380 evra u Srbiji, državi se vrati nekih 55% u ovom našem sadašnjem sistemu. Po tome je Srbija na evropskom dnu, čak i mnogo gora, na primjer, i od Makedonije u Bugarske. U Bugarskoj su zarade isto relativno niske, na primjer, međutim, ukupno opterećenje, kada se sve sračuna, ono dolazi negde do nivoa 35 do 36%, praktično ukupnih bruto primanja. Praktično to znači da je realna platežna moć građanina sa prosečnom zaradom, ne onog sa minimalnom, nego sa prosečnom u Srbiji, svega oko 180 evra mesečno. Znači, 180 evra ostaje da kada vi platite
da živite
komunalne usluge, kada se vama odbije onaj bruto deo u plati, da. Većina građanina ne računa, jer oni računaju ono neto što prime, vi u suštini sa 180 evra trebate da preživite u ovim uslugama.
Izvolite, Duško.
Pa, i dok je bio Unija poslodavaca, sa gospodinom Rajićem smo o ovoj temi. Mi u sindikatu imamo neka drugačije uporedne pokazatelje, bar kad je u pitanju opterećenje po osnovu rada.
Dobro.
I smatra, kako, smatra se da je Srbija u red zemalja, bar kad je u pitanju u Evropi, negde na sredini, pa može čak i u donjem delu opterećenja po osnovu
sindikat.
Pa recimo, kažu da nordijske zemlje, Nemačka, Francuska, Belgija, imaju daleko veće opterećenje po osnovu rada nego što to ima Srbija, neke zemlje u tranziciji. Mi ovde samo moramo da razlikujemo, ja bih volao, ako mi dozvolite par.
Naravno, izvolite.
Obično se, i volao bih da se na neki način o tome razjasnimo. Radnik prima neto zaradu. Zakonima ove zemlje on plaća porez na sopstvenu zaradu. To u njegovo ime radi i poslodavac. Radnik ima opterećenje i po osnovu doprinosa za penziono, zdravstveno i u slučaju zapošljavanja. I to su njegova opterećenja. I to je nešto što mi ovako u nekom detaljnom smislu govorimo, to je bruto jedan plata. To je radnikova plata. Radnik od te bruto jedan plaća porez na svoju zaradu, plaća svoj udeo za zdravstvo, za penziono i za slučaj nezaposlenosti. Poslodavac u sličnim stopama, a moram da kažem da je država promenila, pa čak i vezano za penziono, povećala udeo radnika u penzionom, a smanjila obavezu poslodavca. Poslodavci plaćaju ono što se zove bruto 2, samo doprinose za penziono, zdravstveno i u slučaju nezaposlenosti. I sve ti procenti, sve te stope se kreću u rangu zemalja u regionu, negde smo malo niži, negde smo malo viši, ali moram da kažem da se kao sindikat zalažemo da se uvede progresivno oporezivanje. Nije u redu da sa istom stopom od 10% se oporezuje zarada na minimalnu zaradu i zarada nekoga ko prima 10-25 hiljada eura. Evo sada imamo, je tako, menadžerski sloj koji radi u Železari, nemamo ništa protiv, ali da on bude oporezovan istom stopom kao i minimalna zarada nije.
Kao
i u tome se razlikujemo.
Da, da.
Ono što privreda posebno insistira i što mi u sindikatu podržamo, a to su ta neke mimo poreske i druge neke takse, donose se zakoni, uvoze se takse, te za ovo, te za ono i tako dalje, što dodatno opterećuje privredu, a moram da kažem, tu najgore onda prođu radnici, koji zbog toga što privrednici moraju to da plate državi, oni onda ili pogrešno obračunavaju zarade.
Da čujemo sad
ili...
i stav stručnjaka, znači Goran Nikolić, viši naučni saradnik Instituta za evropske studije, vaš kolega i ekonomista Ivan Nikolić smatra da naš osnovni problem nisu veliki nameti i državna administracija, već činjenica da smo siromašna država i da poresko opterećenje u Srbiji nije mnogo veće nego u ostalim zemljama u regionu. Šta vi mislite?
Tačno, mislim da je to potpuno tačno i na liniji ovoga što je gospodin Vuković rekao. Dakle, prosto vi ne možete sada kada bi smanjili doprinose, dakle, došlo bi do kolapsa našeg fiskalnog sistema. Dakle, smanjivanje doprinosa, recimo, za 2% poena dovelo bi do ozbiljnih problema u punjenju budžeta. Dakle, mi, to je pokušala Republika Srpska da uradi i imali su, dakle, da kažemo, konkurentne doprinose, u smislu da su bili manji, i odustali su od toga relativno brzo.
Da, ali pre nego što čujemo reklame, prosto moramo pređe na blok reklama. Ja sam analizu mreže za poslovnu podršku koju je ukratko gospodin Dragoljub Brajić predstavio, razumela da tako visoko poresko opterećenje je posljedica preglomazne državne uprave,
to apsolutno nije tačno,
javnog sektora, javnih preduzeća i tako dalje, da ne nabrajem.
Naša državna uprava i javni sektor su sem skandinavskih zemalja
tako razumela,
apsolutno najveći u Evropi.
Da.
Duplo su veći, 45% ljudi nam radi za državu. Grčka je sa 23,5% bankrotirala. Razlog zašto mi nemamo razvoj u privatnom sektoru je zbog toga imamo 550 parafiskalnih nameta na privredu. To je pomenuo i gospodin Vuković. Ali ja samo u jednoj stvari ne mogu da se složim, zato što se ovde ne gleda sveobuhvatna slika. Na papiru naše poreske stope jesu u proseku sa evropskom.
Da.
Možda u Hrvatskoj su 53%, nije ni bitno. Negde su manje, negde su veće. Međutim, prosečna firma, ako se na primjer uporedimo evo sa Slovenijom, jedno malo i srednje preduzeće u Sloveniji na mesečnom nivou prosečno ima 11 zaposlenih i prosečan prihod je 150 hiljada evra. Isto tako preduzeće u Srbiji, prosečno malo i srednje, ima nešto manje ispod 8 radnika, 7,5, i a prosečan prihod na računu tog preduzeća je 33 hiljada evra. Dakle, 64,5% poreza i doprinosa na zaradu u preduzeću koje ima 5 puta veću masu novca koju zarađuje. Drugo, rokovi plaćanja su u Sloveniji 25, 30, 40 dana, zavisno od sektora do sektora. Slična situacija i u Hrvatskoj. I u Hrvatskoj je to lakše, mada i Hrvatska je negde bliže nama, oni isto imaju mnogo više problema. Ali kada se uporedi, dakle, kapacitet preduzeća da redovno izmiruje sve svoje obaveze prema državi, da isplaćuje zaposlene, da ih redovno isplaćuje, da ne bude kašnjenje u zaradama, kapacitet preduzeća, baš iz ovog razloga koji je Goran rekao, mi smo siromašna država, ali ako smo siromašna država, pa mi moramo da se trudimo da imamo što manje zaposlenih u državi, a što jači privatni sektor sa što više firmi koji će zaposliti što više ljudi.
I koji će da budu izvede?
Ako su opterećenja visoka, onda se to nikad neće desiti. I
ja,
to se
ja bih samo da budem malo...
ekonomski analitičar.
Ja, da budem malo kritičan sad. Dakle, mi imamo 493 hiljade, čini mi se, u javnom sektoru, to su poslednji podaci. I to je nešto ispod 7 ljudi na 100 hiljada stanovnika, dakle, po čemu smo mi zemlja koja je ispod proseka evropskog i ispod proseka centralne i istočne Evrope, koja ima negde oko 8 ili čak zapadna Evropa više. Dakle, a ključno pitanje je sa koliko ljudi vi u javnom sektoru, zdravstvu, školstvu, poreskoj upravi i tako dalje, servisirate svoje građane. Dakle, mi zato imamo gužve u katastru, gužve kod doktora, gužve na bilo, zato što imamo malo ljudi. Mi sad imamo mali javni sektor. Dakle, prosto to treba da znamo.
I to jeste realnost.
To je realnost. To je dakle, druga je stvar što smo mi siromašna zemlja, pa nemamo ni za to. Da ne pričamo o platama u tom javnom sektoru. Druga stvar, nije udeo javnog sektora 40 nešto posto udeo. Realno mi imamo zaposlenih sa sivim sektorom i sa poljoprivrednom i sa pomažućim članom domaćinstva negde oko blizu 2,5 milijuna stanovnika i zaposlenih. Na ovaj ili onaj način. Dakle, od toga radi blizu 500.000 u javnom sektoru i radi još 250.000 grubo u komunalnim preduzećima i u državnim preduzećima. Dakle, u suštini i čak i taj udeo jeste veći, to moramo priznati, nego što je to na zapadu, ali prosto mi ne možemo, zato što imamo malu privredu, relativno rečeno, ne možemo da smanjimo zdravstvo, školstvo i generalno javni sektor, pa ne možemo ni odbranu. Ne možemo bezbednost da ugrozimo zato što mi, dakle, mi moramo jednostavno, kritike Svetske banke, recimo, da vi kao mnogo trošimo u školama, mnogo to, a šta je alternativa? Da dozvolimo da nam ljudi budu još manje obrazovani.
Ili da imamo manje slabiju zdravstvenu osnovu.
Da brže umiremo da bi imali bolji penzioni sistem. To je otprilike alternativa. Dakle, meni je to potpuno nemoralno. Da vam dođe neko sa zapada da vam priča vi mnogo trošite na školstvo, a recimo u zdravstvu se u Americi 18% BDP-a se troši na zdravstvo, kod nas se troši 6%. Ne. Dakle, i razlika u godinama života je, dakle, prosto nemojte nas terati, da praktično nas terate da dođemo u situaciju da budemo i slabije lečeni što već jesmo i da imamo slabije školstvo što već imamo.
I da su ljudi nemotivisani.
A glavni razlog, da budemo iskreni, šta je sve to, pa te zemlje su osvojile svetska tržišta i mi ne možemo da budemo konkurentni i mi mora da delimo to malo što imamo, ali nemojmo da uništavamo zdravstvo i školstvo zbog toga.
17.39, nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama. Slušate prvi program Radio Beograd.
Eko. U životu postoji mnogo izazova. Dačija je spremna za svaki od njih. Izaberite Dačija model sa klimom već za 7.990 evra uz tri redovna servisa, 0% kamate na kredit i 7 godina garancije sa Dačija finansiranjem. Uverite se u najbližem salonu ili na www.dačija.rs. Dačija, ponosni partner Gorske službe spasavanja Srbije.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
Najveća balerina sveta, Svetlana Zaharova, u baletu Bajadera, 26. oktobra u Sava centru. Zvezde Boljšoj baleta, Mihajlo Buhin i Ana Tihomirova, balet i orkestar Narodnog pozorišta.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića. U izvođenju Simfonijskog orkestra i Hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaji.
Eko.
17.42, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, u studiju ekonomista Goran Nikolić, viši naučni saradnik Instituta za evropske studije Duško Vuković, potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije i Dragoljub Brajić, konsultant mreže za poslovnu podršku. Slušateljka Marija želi da nam se pridruži i da postavi pitanje. Dobro veče, izvolite.
Dobro veče.
Izvolite.
Pozdravljam vas, hvala vam što hvala ste vam me uključili. Pozdravljam i svoje kolege. Evo u čemu se ja nekako razlikujem od njih i šta mislim.
Recite.
2000. godine bio je popis. Nekoliko godina posle toga, ja svašta pratim naravno, i dobijem ovakav podatak. Među zaposlenim 80% su porodične firme. 10% samo firme koje nisu porodične. I zamislite, samo 10% su svi oni u državi i u javnim preduzećima. Mene je to toliko iznenadilo.
Dakle, vi slično mislite kao gospodin Goran Nikolić, ako se shvatilo.
Ako je to Goran Nikolić,
ekonomista.
Videla sam ga, da, mislim da ima veze sa pravnim fakultetom, da smo tamo...
Dobro, sad da ne ulazim u te detalje, jer... ako ste slušali emisiju. Znači, šta je, ukratko, vaša zaključak?
Vidite, ne slažem se sa kolegom da mi smo siromašni i ne možemo dostići. Mi moramo da nađemo naše mesto koje nam daje prednost. Vidite, ako je...
Šta nam daje prednost?
Problem bela kuga, ako je problem siva ekonomija, jednim udarcem može na dugi rok da se bela kuga leči, a skoro odmah da se prepolovi siva ekonomija. Kako? Pa porodične firme, 60% u njima rade žene. Ni jedna nije zaposlena. Znači 60% u njima je...
Ukratko, gospođo Marija, vi se tako zalažete za...
Ne, ja tek predlažem šta da tu uradimo.
Za razvoj malih porodičnih firmi.
Imamo mali bruto produkt, društveni dohodak. I od toga sve je ovo tačno što su analizirali. Znači, to je naša boljka. Ako vi, na primer, u tim porodičnim firmama žene su, vidite da na selu nema devojaka, beže tamo, prave društvo Stani i Dobrijević. Da bi njih, a ne mogu one tamo da se bore i da kažu pa daj meni radni odnos, ajde ti ćeš da rodiš dete i ćuti kući. Prema tome, ako bismo ovakav u penzioni sistem ubacili mesto ovo plata trećem detetu, to treće dete u trećem osnovne ima da kaže to je moja plata, daj mi to pa će da ide na ulicu da se drogira.
Hvala vam puno na javljanju, ja sam vas zamolila da budete malo sažetiji, vreme nam ističe, u studiju je troje gosti. U gospodine Rajiću, stali smo kod te dileme, dakle, javni sektor, privatni sektor, vi ste, kao što sam rekla, dosta radili u inostranstvu, imate veliko iskustvo, malo drugačiji stav imaju sindikati. Dakle, da sumiramo ovaj prvi deo priče.
Pa, uglavnom,
šta je vaš
ne
predlog?
Ne postoji u ovom trenutku ni jedna zemlja u svetu koja je razvijena, u kojoj postoji ozbiljan nivo životnog standarda njenih građana, u kojoj nema jakog privatnog sektora, velikog broja firmi, velikog broja porodičnih firmi. I onda, kada to postoji, onda je moguće puniti budžete, moguće je obezbediti sredstva i za obrazovanje i za, zavisno, politike država su različite, imamo one države koje puno ulažu u zdravstvo, kod nekih je opet to prepušteno svojim građanima, to sve zavisi kakav zdravstveni
i obrazovni sistem usluga zdravstvenih i obrazovanja.
Vidite, problem jeste što mi na papiru u Srbiji, pitajte mlade ljude, svake godine 20.000 mladih ljudi do 40 godina starosti, ja sam malo tu kategoriju, znači ljudi koji su najsposobniji, završili su ovde fakultete, više škole, srednje škole, oni napuste zemlju.
Yes.
Mi na papiru imamo i obrazovanje i zdravstvo i sve je to dobro, ali kad pogledate učinak, da kažemo, celog tog sistema, vi ćete videti da to ne funkcioniše dobro.
Pa ne funkcioniše kad uđete u lekarsku ordinaciju onoliki redovi.
Ali gospodine Radiću, pa ne napuštaju mladi ljudi zbog lošeg obrazovnog sistema i loše zdravstvene usluge, nego zbog nemogućnosti da dođu do
nemaju
posla.
Nemaju posao, da.
A i ono kad dođu kod posla prve godine radnog iskustva su im ugovori na određeno vreme ili bez ugovora ili preko agencija sa strašno niskim
zaradama. Ma čak i ugovora na 10 dana.
Znači sve to utiče na mladog čoveka da ovde ne osjeća državu kao sistem u kojoj on može ili da dobije kredit. Mm. Sad je gospođa pričala o natalitetu. Pa kako mi možemo da povećamo natalitet ako mi preko 50% mladih imamo koji su u grupi nezaposlenih? Oni koji su nezaposleni ili koji su zaposleni su u statusu rada na određeno vreme. Kako oni mogu da dobiju dugoročan kredit da kupe stan ili bilo koju drugu? Znači, mislim da su to neke stvari koje sistemski nisu rešene i utiču. S druge strane, moram da kažem, nama je loše zdravstvo, nama je loš sistem obrazovanja, zbog toga što mi uopšte ne osjećamo odgovornost prema mlađim generacijama, da moramo da obezbedimo sredstva, da ta sredstva svi damo, odakle će se finansirati zdravstvene usluge, odakle će se finansirati obrazovni sistem, odakle će mladi ljudi učiti po novim tehnologijama. A to znači da imam obavezu da platim ili doprinos ili porez. Ustavom Nemačke je obavezna plaćanje poreza. Ovde izgleda da si veći patriota, tobože ako ne platiš porez, prevario si tobože državu, prevario si samog sebe.
Izvolite, gospodine Nikolić.
Da, ja sam htio da kažem, da, pa te bogate zemlje imaju puno, dakle, ljudi koji su zaposleni u malim i srednjim preduzećima i pre svega se one bave uslugama. I sad to je sasvim logično, dakle, ako imate visok BDP, dosta para, onda se razvijaju razne usluge, pa imate, recimo, usluge u domenu, recimo, ishrane, posebno su vezane za restorane i tako dalje. Tu se puno para troši, ali generalno, ako država ima malo para, za tim uslugama nema mnogo potrebe. Dakle, kod nas, evo, jedan primjer. Vi ćete vrlo redko uveče vidjeti ljudi da večeraju u restoranima i tako dalje, zato što ljudi nemaju pare. To je na zapadu sasvim uobičajena stvar. I onda su to ti mali privrednici koji u suštini nemaju nikakvu dodatu vrednost koja može da pogura rast. E sad, ima jedan primjer koji su zanimljiv. Dakle, kažu ljudi, obrazovanje će, ako budete mnogo ulagali u obrazovanje, vi ćete podstaći rast tako što ćete imati nove tehnologije i tako dalje. Međutim, najnovije istraživanje pokazuje upravo suprotno, da države koje su već bogate ulažu u obrazovanje. Zato što, znači, mi sad ako mi imamo zaista strahovito veliki broj obrazovnih ljudi, dakle, sad svoji privatni fakulteti dotle došli da 64% ljudi od 19 godina upiše fakultet ili višu školu. Dakle, i sad po tome smo mi svetski nivo, dakle, pošto nema nikakvih problema s tim. Ali ne ulažu ljudi zapadne zemlje, recimo Kanada, 80% njih studira nešto. Ali to nije zato što je Kanada postala bogata pa imala puno obrazovnih ljudi, nego je upravo se to, dakle, desilo. Postala je bogata pa imala puno obrazovnih ljudi, a nije postala bogata zato što imala puno obrazovnih ljudi. Dakle, Srbija bi postala bogata ako je u pitanju, ovo sad ćemo postati bogati, imamo dosta obrazovanih, sad treba očekivati. Dakle, tu ljudi mešaju neke stvari. Dakle, isto taj razvijen sektor malih preduzeća, pa nije on razvijen zato što je, nije ta država postala bogata zato što je bio razvijen sektor malih preduzeća, nego upravo kad imate ogromnu ponudu novca i kad, odnosno ne ponudu novca, nego ogromne plate i tako dalje, onda mogu da se razviju mnoge usluge i vi ćete, razumete, u raznim sektorima moći da, da napravite svoj biznis zato što imate veliku potražnju za raznim uslugama.
E sad, cena radnog sata. Poznato je da smo među najmanje plaćenim u Evropi. Gospodine Vukoviću, vi ste dotakli ovu temu u prvom delu emisije. Je neto 121 dinar.
Jeste,
kakav je stav sindikata u odnosu cena radnog sata kod nas u odnosu na zemlji, cena radnog sata u Evropi?
Pa evo, moram da izrazim veliko nezadovoljstvo i sindikati će verovatno, imajući već jednogodišnje i dobro iskustvo sa utvrđivanjem minimalne zarade, odnosno minimalne cene rada po satu, morat ćemo nešto preduzeti. Naime, izmenama zakona o radu prošle godine je utvrđeno da to treba da radi socijalno-ekonomski savet. Mislim da su obrazloženje nekih političara u smislu da se tobože poslodavačke organizacije i sindikalne organizacije nisu dogovorile, pa država mora da presudi bukvalno nešto što ne odgovara nečemu što daje zakonski okvir. Naime, vlada i ministarstva moraju duboko da učestvuju u tim pregovorima i duboko da zajedno sa radnicima...
Dobro, i sad učestvuju. Ali ne, kako ne, ne, da učestvuju. Se steknu... Nego zamislimo da učestvuju. E sad, kako da se steknu uslovi da se cena rada poveća? Na, pa stekli su se 143,5.
Stekli su se mnogi uslovi, zato i vlada i nije dala nikakvo obrazloženje, zato što ga nema. Mi smo i rekli, bar kao predstavnici sindikata, na sednici socijalno-ekonomskog savjeta, da onda otvoreno kažu građanima ove zemlje, radnicima ove zemlje, da pod uticajem Međunarodnog monetarnog fonda, drugih finansijskih institucija je zacrtano da Srbija još dugi niz godina ima neto zaradu na nivou jednog eura. E, to je onda, mislim da bi bilo poštenije da se tako kaže, jer nikakvih ekonomskih pokazatelja koji govore i o rastu produktivnosti, o rastu industrijske proizvodnje, o inflaciji, o egzistencijalnoj potrošačkoj korpi koja raste, bila bi bar uviđavno sa strane vlade da to priznaje, da bar za 1 ili za 2% poveća tu cenu rada. Prosto mislimo da ne možemo da imamo uticaj, jer neko drugi ima uticaj. Inače, među najnižima je minimalna cena rada, čak i minimalne zarade, možda samo par zemalja ima nižu minimalnu zaradu. Moramo da kažemo da mnoge zemlje u Evropi i nemaju utvrđenu minimalnu zaradu, i ona se duboko razlikuje od nivoa produktivnosti. Prosto je neverovatno, moramo da počnemo oko produktivnosti. Kažu neki statistički podaci da je 66% produktivnost u Srbiji u odnosu na produktivnost u Sloveniji. Ako uporedimo 175 evra minimalnu zaradu u Srbiji i 784 u Sloveniji, moramo da pitamo gde je ta razlika. Voleli bismo da smo 66% minimalne zarade u Sloveniji. Prosto je neshvatljivo da je 80 ili 12 puta veća produktivnost u Nemačkoj, Belgiji i Holandiji u odnosu na Srbiju.
Ali je za prosečnu potrošačku korpu u julu bilo potrebno 1,46 prosečnih zarada. U Srbiji oko 650.000 ljudi prima platu sa zakašnjenjem, a oko 50.000 neuredno.
Drago nam je, Olivera, da pominjete i pominjemo taj argument stalno u ovim pregovorima. Ako prosečna zarada još ne može da nadomesti prosečnu potrošačku korpu, čak šta više veliki broj građana i radnika prima nešto što ne može da domesti novu minimalnu. Mi smo uveli neki novi institut, nova minimalna,
razne potrošačke korpe,
nova minimalna potrošačka korpa koja je na nivou 33.000, onda zaista ne znam koji drugi argument treba da bude obrazložen i predstavnicima vlada i poslodavačkih organizacija, da zaista nije dostojanstveno, nije humano da se tako odnose prema ljudima i radnicima koji ipak stvaraju neku novu stvorenu vrednost. I evo da se ne vraćam na neke podatke, znači ipak je neko i u građevinastu i u trgovini i u mnogim drugim sektorima stvorio novu vrednost, a ona se ne vraća, nego učešće zarada je na nivou maksimalno 30%. U nekim zemljama imamo i 60% da je učešće zarada.
Imamo 5 minuta, manje od 5 minuta do kraja emisije. Gospodine Rajiću, da li je Srbija zemlja, da kažem, lažnih bolovanja? Da li je i to problem?
Ne više.
Kad
ne.
Krenu letnji radovi ili berba sezonskog voća, dešava se da radnici, naravno ne svi, jel, naglo se razboljevaju. Koliko je to sada važno u ovoj našoj temi, dakle, bolovanja?
Pa vidite, sad bolovanja jesu problem, neke velike strane kompanije se na to žale, zato što se dešava da im po 15 do 20% ljudi, kad je neka berba negde okolo u nekom, da kažem, selu ili da njih jednostavno nema, to je nešto što se dešava, to je jedan problem s kojim oni nekako moraju da se bore, ali generalno ono što treba reći, da svakako kad se o radu govori, ne rade ljudi kod nas svakako gore nego u odnosu na nekog u Evropi, ali je problem što celokupan sistem jeste takav da se u Srbiji nekad mnogo manje isplati raditi nego ne raditi.
Gorane,
što se tiče bolovanja,
i pitaću sve vas za kraj pitanja, izvolite.
Pa što se tiče bolovanja, tu je zaista u poslednjih 15 godina je ta stvar svedena na neki evropski nivo, zato što je to sad restriktivno. Druga stvar je odlazak u invalidsku penziju je do te mere složen i zahteva zaista jednu proceduru, da mislim da je to strožije sad nego u zapadnoevropskim zemljama. Dakle, čovjek mora biti baš totalno nesposoban da bi otišao u penziju, što je naravno i posljedica toga što je to 90. i 80. godina bilo uzelo tako maha, yes. I sad imamo pad udela tih. Što
I zloupotreba je bilo ono.
Bilo zaista zloupotreba.
E sad, za kraj, ako je radno vreme 8 sati, da kažem u prosjeku, koliko se efektivno radi u Srbiji?
Pa ovi podaci koje ja imam su negde da se efektivno radi, dakle, polovina. Međutim, to nije, dakle, da, naša, ne, dakle, efektivni rad je, dakle, i na zapadu Evrope sličan. Dakle, ako neko misli da učitelj u Nemačkoj radi više nego učitelj u Srbiji, on se vara. Ako neko misli da neki radnik u katastru radi više u Nemačkoj nego u Srbiji, ako matičar, što ja stalno navodim, bolje više
može
da...
A ko je onda plasirao te priče o nama
ljudi
kao lenjivcima, da kažem, ili šampionima odmaranja?
Pa ja mislim
ko
je plasirao te priče? Da je to u stvari, vi tražite opravdanje zašto, recimo, odete na zapad i vidite tamo, dakle, neko ode na zapad i bude tamo zavarivač, recimo, u Švajcarskoj. Mm-hmm. Zarađuje 3000 evra. I on sad dođe ovdje i on misli da je cena njegovog rada zaista 3000 evra.
Da.
A on u stvari ne shvata da je tih 3000 evra koji je kao zavarivač imao tamo posljedica toga što je Švajcarska bogata zemlja i mogla je sa tolikom
geografskom da plati zavarivaču toliku platu.
A u Indiji taj isti zavarivač će imati 30 evra.
Da, jasno.
Isti posao rade, u Srbiji 300.
Izvolite, kratko.
Za mene razumljivo da konkurenciju smatram neko ko je van ove zemlje može da uradi i da upotreblja sva moguća sredstva kako će konkurenciju smatrajući srpsku privredu, srpskog radnika, srpskog preduzetnika ocrnila i to je možda dozvoljeno,
dakle,
ili nije dozvoljeno, ali mi je nerazumljivo da to radimo unutar sobstvene zemlje, pa onda jedni druge optužujemo za to da smo lenjivci. Mi u sindikatu tumačimo da se gradi ova lažna slika baš zbog toga da bi bila što niža cena rada i da bi radnik bio što manje plaćen i da bi se tobože održavalo kako radnici još uvek žive u socijalizmu, što je potpuno nevažno. Ako imam sekundu vremena, što se tiče bolovanja, nek zarade budu veće, pa će tobože lažna bolovanja se smanjiti i sigurno neće imati potrebu radnik da odlazi i tokom jednog meseca negde,
izvolite,
negde drugde.
Izvolite, gospodine Rajić.
Od osnovne zarade preživi.
Izvolite, Dragoljub. Dakle, koliko se, po vašem mišljenju, efektivno radi u Srbiji? Posle svega što smo rekli.
Pa vidite,
da li smo mi lenji, vredni, šampioni odmaranja?
Činjenica jeste da je kod nas rad, generalno, on jeste potcenjen, ali sa druge strane, problem je što mora da postoji jedan mnogo adekvatniji sistem u kome bi se rad više cenio. A to počinje na nivou države, pa se spušta na nivo cele privrede da bi došlo do zaposlenja.
Ja vam se puno zahvaljujem na učešću emisiji U središtu pažnje. Još jednom da kažem, gosti su bili Dragoljub Vrajić, konsultant u mreži za poslovnu podršku, ekonomista Goran Nikolić, viši naučni saradnik u Institutu za Vuković, potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije. Prijetno večer želim vam, Olivera Simić-Milošević.